eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmışlar.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağını giymesin başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Hökümdən sonra qalmaqal. Jurnalist Qənimət Zahid indi həbsxanadadır. 4 illik cəzasını çəkir, onu küçədə qadına sataşmaqda ittiham eləyib tutublar. Amma indi məlum olub ki, məhkəmədə jurnalisti ittiham eləyən qadının şəkli polis tərəfindən axtarışda olanlar arasındaymış. Bugün polis təksib eləyib. Bu ziddiyyətə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Amma qaranlıq məqamlar yenə də qalır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbəti.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadının Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu bu faktı aşkara çıxarıb. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan elandan məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda Sevgiladə Quliyeva adında vətəndaş axtarışda deyil, şəkil diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların lövhəsindən çıxarılmayıb.
Bildiyim odur ki, o vətəndaş hal-hazırda axtarışda deyil, axtarışda olmayıb, əvvəllər olub, onda da tutulub.
Təxminən o hansı illərdə olub?
Neçə il? 2001-ci ildə. Yəni axtarışda olub, saxlanılıb və istintaqa təqdim olunub.
Ehsan Zahidov Sevgiladə Quliyevanın oğurluqla bağlı məhkəməsinin olub olmaması, cəza alıb almamasına dair məlumatlı olmadığını deyir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, məlumatın verilməməsi sözü gedən qadının hələ də axtarışda olduğunu göstərir. Vəkilə görə bu fakt bir daha göstərir ki, Qənimət Zahidin həbsinə səbəb olan hadisə quramadır və siyasi sifariş təcəssüsü daşıyır.
Necə olur ki, axtarışda olur, sonraki məlumat bunlarda olur. Deməli, bu axtarışda olan şəxsi məsuliyyətdən kənarlaşdırmaq üçün bu Qənimət Zahidin əməliyyatında ifadə etmişlər bunlar. Sadəcə olaraq zəhnəkarlıq edib o şəkli oradan gözləyiblər.
Heç bir əlinizdə fakt varmı ki, o hələ də axtarışdadır?
Axtarışda olan şəxs barəsində ümumiyyətlə sonradan demək olmaz ki, sonraki bizdə məlumat yoxdur. Onun məlumat olmalıdır. Ya cinayət işinə xitam verilməlidir, ya da cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar olmalıdır. Bu qərarlar olmadı, ona görə axtarış davam etdirilir bütün halarda. Yəni qanunun tələbi budur ki, əgər belə bir qərarlar yoxdursa, axtarış davam etməlidir.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hətta zərər çəkən hazırda axtarışda olmasa belə, məhkəmə onun şəxsiyyətini yoxlayarkən məhkumluğunun olub olmamasına xüsusi əhəmiyyət verməli idi. Çünki qanuna görə məhkumluğun olması həmin şəxsin ifadəsinin mötəbərliyinə təsir edə bilər. Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyeva ilə bağlı bu faktı daha dərindən araşdırıb məlumatları Ali Məhkəməyə təqdim edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Sevgiladə Quliyeva və onun qohumları ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 illiyi azadlıqdan məhrum ediblər. O, xuliqanlıqda Sevgiladə Quliyevaya söz atmaqda ittiham olunub.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Həm Qənimət Zahidə görə, həm də həbsdə olan başqa jurnalistlərə görə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı çox tənqid eləyirlər. Amma dünən Azərbaycan hökuməti belə tənqidlərə ən yüksək səviyyədə öz cavabını verib. Beynəlxalq təşkilatlar bir dəyirmandır, öz tənqidləri ilə baş ağrıdırlar. Azərbaycan buna fikir verməyib öz işini görəcək. Prezident İlham Əliyevin dünən səfirlərin illik toplantısında dediklərinin canı budur. Dövlət başçısı bu fikirləri prezident seçkilərinə 3 ay qalmış səsləndirib. Hələ bilinmir ki, Avropa Şurası və ATƏT seçkiyə necə qiymət verəcək, amma bəllidir ki, beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətin nəzarətində olan seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini istəyirlər. Seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxtın azaldılmasından narazıdırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı prezidentin dediklərinə müxalifət liderlərinin və müstəqil ekspertlərin münasibətini öyrənib. Maraqlıdır ki, onlardan bəziləri Azərbaycan hökumətinin belə sərt mövqedən çıxış etməsinin səbəbi kimi həm də qərb ölkələrinin siyasətini görürlər.
İyulun 7-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkənin xarici dövlətlərdəki diplomatik missiyalarının başçıları ilə görüşüb. Toplantıdakı çıxışında beynəlxalq qurumların fəaliyyətinə toxunan İlham Əliyev bəzi beynəlxalq qurumları, xüsusən Avropa Şurasını Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti yürütməkdə suçlayıb.
Bir neçələndə ki, Azərbaycanda o düzgün deyil, bu yaxşı aparılmır, orada qüsur var. Bunu deyən geçsin, bir güzgüyə baxsın, ölkəsinə nəzər salsın. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycanın daxili işinə qarışsın, bizə məsləhət versin, bizə leksiya olsun. Bir beynəlxalq təşkilatda olmasa nə olacaq? Batacaq mı Azərbaycan? Biz ən ağır vəziyyətdə 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə kim gəlib bizə arxa olub? Kim gəlib bizə kömək? Bizim pulumuz olmayanda, bizim iqtisadiyyatımız batanda kimsə gəlib bizə məsləhət verib orada? Kimsə bizim xəzinədə bir manat pul olmayanda gəlib ora bir manat qoyub ki, gəlib indi bizim imkanlarımıza nəzarət eləsin.
İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına könüllü qəbul olunub və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir. Dövlət başçısı bildirib ki, son illər Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olduqca böyük işlər görülüb. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə İlham Əliyevin fikirlərini bölüşmür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistlərin həbs edilməsi, azad sözə ciddi baskılar, insanların fundamental azadlıqlarının davamlı olaraq məhdudlaşdırılması ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini sübut eləyir.
Bu öhdəliklər yerinə yetirməmək naminə Avropa Şurasının ikili standartlarda itham eləmək və s. mənə gəlir ki, o qədər də ciddi yanaşma deyil. Son dövrlərdə Azərbaycan üçün əlavə bir imkan yaranmışdı ki, Ermənistanda insan haqlarıyla demokratiyanın bağlı vəziyyətinin korlanması fonunda Azərbaycanda demokratiya sayəsində düzgün addımlar atılsın, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına son qoyulsun. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu düzgün addımlar atılmaq əvəzinə yersiz ritorika ilə mövzunu dəyişməyə çalışır, gündəmi dəyişməyə çalışır.
Müsavat başqanının fikrincə İlham Əliyevin dedikləri beynəlxalq qurumların siyasətinə hər hansı təsir göstərə bilməz. Çünki onlar Azərbaycanda gerçək durumun necə olduğundan xəbərdardırlar. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, Azərbaycan dövlət başçısının beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülmüş öhdəlikləri yerinə yetirməməklə yanaşı, onları belə sərt tənqid etməsinin səbəbi Rusiya faktorudur.
Ciddi təzyiq etməkdən qorxurlar, bu zaman Azərbaycan özünü tamamilə Rusiyaya tərəf çevirə bilər.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, Avropa özü də hələ Azərbaycana münasibətini dəqiq müəyyən etməyib. Avropa hələ bilmir ki, Azərbaycan onun üçün tranzit ölkədir, xam mal qaynağıdır, yoxsa gələcəkdə vahid Avropanın bir parçası. Bunu dəqiq müəyyən etməmişsə, Qərbin Azərbaycana münasibətinin kristallaşması mümkün olmayacaq. Qərb regiondakı dövlətlərlə münasibətlərini dəqiqləşdirə bilmədiyi üçün həm bu dövlətlərin, həm də özünün başını qatır. Siyasi şərhçi bildirir ki, indi rəsmi Bakı regionda maraqları toqquşan bütün tərəflərin maraqlarını təmin etməyə çalışır. Qərbin enerji maraqlarına cavab verməklə yanaşı, Rusiya ilə yetərincə balanslı münasibətlər var. Başqa tərəfdən Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq edir. Antiterror koalisiyasında təmsil olunur. Digər tərəfdən İranla yetərincə normal iş birliyi qurub. Bununla belə, Rauf Mirqədirov bütün maraqların uzun müddət eyni dərəcədə təmin etməyin mümkün olmayacağını deyir. Onun sözlərinə görə seçim etməyə anı gələndə toqquşan maraqlardan hansınasa üstünlük vermək gərək olacaq. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı ciddi addımlara ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Cənab Davisin sözlərinə görə Azərbaycanda ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasından çox narahatdır. Onun fikrincə, ifadə azadlığı olmadan demokratiya mümkün deyil.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Səfirlərin dünənki toplantısında Azərbaycanın xarici siyasət kursu da müzakirə olunub. Rəsmi məlumat budur ki, kurs dəyişməyəcək. İndi kimi qalacaq, amma indiki kursu nə ət, nə balıq kimi qiymətləndirənlər də var. O mənada ki, deyirlər ki, Azərbaycan Qərblə Rusiya arasında seçim eləyə bilmir. Biz saytımızda da belə bir sorğu keçiririk, Azərbaycan diplomatiyasının üzvü hansı tərəfədir? 16% sorğuda iştirak edənlərin 16% deyir ki, Qərbə tərəfdir. 30% deyir ki, Rusiya istiqamətlənib. Ən çox faiz isə 43% heç birinə istiqamətlənməyib düşünənlərin fikridir. Bilmirəm deyənlər isə 12%-dir. Bu, Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələridir. Saytımızda həm də forum keçiririk. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Azərbaycanda işgəncə iddiaları azalmır. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də müalicə olunur. Deyir ki, onu polis idarəsində döyüblər. Bundan qabaq tanınmış boksçu Ramal Amanov da bildirdi ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində onun bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. İşgəncədən qurtulmağın vahid bir, necə deyərlər, resepti yoxdur. Amma həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb bu məsələni, deyir ki, elə bicdiklər var ki, onları bilsən, işgəncədən xilas olmaq heç olmasa sonradan nəyisə sübut eləmək mümkün ola bilər. Reportajı dinləyək.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox qapalı müəssisələrdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da Hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fark versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və s. Vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olun ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni, bu bir, həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tipi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və s. faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsulun söhbəti.
Bilet nömer 9. Prijom.
Что сказали?
Какой прием? Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача.
Понятно. Идите готовьте.
Дуб, как слышно, диктую ответ на первый вопрос девятого билета. Значит так.
Şurikin macəralarında imtihanda müəllimi aldatmaq istəyən gəncin aqibəti yaxşı olmur, ki, yapışdırıb salırlar yola. Bəs Azərbaycanda ali məktəblərə test imtihanlarında köçürmələrə görə cəzalanan olurmu? Bugün birinci qrup ixtisası üzrə imtihanlar olub, köçürmələri imtihan verənlərin özü də boynuna alır. Bu necə mümkün olur? İmtihana girənləri necə yoxluyurlar? Köçürmələr nə qədər geniş yayılıb? Amma sən demə, müəllimin gözündən yayınıb köçürənləri də sonradan tapıb cəzalandırmaq mümkün imiş. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əsas binasıdır. Birinci ixtisas qrupuna imtihan keçirilir. İyulun 8-də Bakıda, Naxçıvanda və Sumqayıtda baş tutan qəbul imtihanlarının razı qalanlar da var, narazılar da. Ağlayanlar da oldu deyib gülənlər də. İmtihandan çıxan abituriyentlərin kimisi valideyninə imtihan suallarının asan olduğunu desə də, bəziləri köçürmə məharətlərindən ürək dolusu danışdı.
Yola çətin idi, asan idi.
Çətin, çox çətin. 4 dənəsini köçürmüşəm. Demək, ingilis dilindən. Ha, hazırlığa yaxşı gəlməmişdim.
Bəs köçürmə imkanları idi?
Xeyr, yox. Daha çətinliklə. Baxdım da, arxada oturmuşdu, baxdım.
Mənim Allah yazsın. İyidir.
Köçürə bilməmədim.
Özünüz yazdır. Yox, hədə özünüz yazdır.
Sən ona köməliyiz, o sən köməliyiz.
Birbirimizə də. Nətər olasın.
Allah elə ikinizə girin, qabalar. Allah mühəmməs, ya əli.
Yox, yox, heç nə. Ciddi keçdi.
Köçürmə aldı.
Heç nə, heç. Mən ona görə istəmişəm şu anda. Köçürmə qoymadılar.
Götmüşdü
şparqalı? Yox, bıraxmadılar. Qapıdan dedilər, qoymadılar. Belə nə ciddi keçdi içərdə. İki dənə nəzarətçi idi, güclü keçdi.
İmtahanda köçürmə hallarının olmasını nə ekspertlər, nə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası istisna eləmir. Ancaq TGDK-nın əməkdaşı Elnur Nazadə deyir ki, imtahana polis mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəzarət eləyir. Abituriyentlərə imkan verilmir ki, imtahan zalına mobil telefon yaxud şparqalka keçirsinlər. Elnur Nazadəyə görə köçürmə halları nəzarətçi müəllimin gözündən yayınsa da, sonradan TGDK bunu aşkar eləyə bilir.
Üçüncü qrup imtahanında 16 abituriyentin nəticələri olundu. Bu əsənə belə ki, görməmişdi. Yəni, kompüter texnologiyaları vasitəsilə yoxlama nəticəsi məyəni olmuş oldu. 8 abituriyent, yəni 16 nəfər birbirindən köçürdülər, onlardan nəticələr olundu. Müəyyən olur onların qrupların üstə düşməsi ilə.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, test sistemi ilə qəbul imtahanları keçirilməyə başlayandan köçürmə hallarının sayı ilbəil azalmaqdadır. Digər tərəfdən imtahana fən müəllimlərinin deyil, əmək, bədən tərbiyəsi müəllimlərinin cəlb edilməsi köçürmə riskini azaldır. Amma Məlahət Mürşüdlü qeyd edir ki, hələ də başqa mənfi hallar. Məsələn, bəzi valideynlərin qızıl üzük yaxud pul verərək nəzarətçi müəllimi şirinlikləndirmə halları tamamilə aradan qalxmayıb.
Müəllimlər var ki, onun auditoriyası demək köçürmələr baş verib və o halda o müəllimlər ikinci il demək o insanlara cəlb edilmişlər. Yaxud da ki, onlara çatacaq o məvacib verilməyibdir. Bax, belə hallar baş veribdir. Mən deyərdim ki, 3 halla biz rastlaşmışıq. 3 hal. Kifayətdir. Yəni ki, bu keçənli olmuşdur. Mən düşünürəm ki, bu ildə olacaq.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları bu il əvvəlkindən fərqli olaraq daha tez başlayıb. İyunun 29-da 3-cü qrupa, bugün isə 1-ci ixtisas qrupuna imtahanlar keçirilib. Bugünkü imtahanda təxminən 37 min abituriyent iştirak edir. Onlardan ən yaşlısının 52, ən gəncinin isə 15 yaşı var. 1-ci qrupa bugünkü imtahanların nəticələri iyulun 12-sində açıqlanacaq. Ancaq bəzi abituriyentlər xeyli nikbin idi. Artıq özlərini universitet tələbəsi kimi görürdü.
Görüm, rahat yərsən Yaman. Necə keçibdi? Yaza bilmirsən?
Yaxşıdan yazdım. Çoxun yazdım.
125 sualdan azı bir 60-70-in yazdım. Görəydi Allah kərimdir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq arzusu həm reallığa çevrilir, həm də arzu olaraq qalır. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq. Söhbəti Elxan Nəsibli hazırlayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiya Amerika radarına hə deyir, amma bunu çexlərin hamısına aid eləmək olmaz. Praqanın mərkəzi meydanında daim bir ağ çadır görmək olar. Üstündə qara raket şəkli, raketin üzərindən də iki çarpaz xət çəkilib. Çadırda Amerikanın Çexiyada qurmaq istədiyi radara qarşı təbliğat aparanlar toplaşırlar. Elə bugün də Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Praqaya gəlişi ilə bağlı belə etirazlar planlaşdırılıb. Rice raket sistemi ilə bağlı pakt imzalamağa gəlib. Amma Çex hökumətinin radara razılıq verməsi hələ Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq arzusunun reallığa çevrilməsi demək deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Bu saziş nəinki Çex Respublikasının, həm də bütövlükdə Avroatlantik regionun təhlükəsizliyini artırır.
Bunu Praqada Amerika ilə Çex Respublikası arasında imzalanmış sazişdən sonra Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenburg deyib. Saziş isə Çexiyada raketlərdən müdafiə radarının qurulması haqqdadır. Bununla belə, Amerikanın raketlərdən müdafiə sisteminin Çexiyada qurulması haqqda razılaşmanı imzalamaq üçün Praqaya gəlmiş Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın səfərini daha çox simvolik və radara mənəvi dəstək səfəri adlandırırlar. Niyə? Çünki imzadan radarın qurulmasına qədər xeyli addım atmaq lazımdır. Sağ mərkəzçi hökumətin bu müqaviləni parlamentdən avtomatik keçirməyə parlamentdə bir neçə yeri çatmır. Hökumət müxalifətlə hələ danışmalıdır. Çexiyada son sorğulara görə əhalinin 3-də 2-si Amerika radarına icazənin əleyhinədir. Amerikanın Şərqi Avropada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə qalxanı Çexiyada radardan, Polşada isə raket sistemindən ibarət olmalıdır. Çexiya radarı uçan raketi qeydə almalı, Polşadan buraxılan raket isə düşmən raketini vurmalıdır. Bu qalxanın qurulması 2012-2013-cü ilə hazır olmalıdır və 3,5 milyard dollara başa gəlməlidir. Raket qalxanı Amerikanın dediyinə görə İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin raketlərinə qarşıdır. Amerika kəşfiyyatının ehtimalına görə İran 2015-ci ilə Avropanı vura bilən raketi düzəldə biləcək. Polşadakı raket sistemini qurmaq haqda Vaşinqtonla Varşav arasında danışıqlar isə çətin gedir. Amerika burada 10 raket qurğusu yerləşdirmək istəyir. Polşa hələlik bu müqaviləni imzalamaq istəmir, daha doğrusu şərt qoyur. Polşanın əvəzində istədiyi odur ki, Amerika Polşa ordusunun yenidən qurulmasına əhəmiyyətli yardım ayırsın. Polşanın argumenti budur ki, raketlərdən müdafiə sistemini Rusiya özünə qarşı hesab eləyir və Polşa Rusiyanın hədəfinə çevriləcəyinə görə onun təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin olunmalıdır. Xatırladaq ki, Rusiya Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə sisteminin qurulmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radarını təklif elədi. Ancaq Amerika təklifi maraqla adlandırsa da, Çexiyada və Polşada radar və raket sistemi qurmaq planından imtina eləmədi. Amerikanın izahı budur ki, köhnəlmiş Qəbələ radarı təkmilləşməlidir və uçan raketi qeydə alsa da onu vurmağa daha uzaqda olan raket sistemi lazımdır.
Elxan Nəsibli, Britaniyanın da Rusiya ilə münasibətləri hamar deyil. London Moskvadan əl çəkənə oxşamır. Britaniya kəşfiyyatı əvvəl şübhələrin deyirdi, indi birbaşa bildirib ki, keçmiş KGB casusu Litvinenkonun Londondakı qətlinin arxasında Rusiya dövləti durur. Litvinenkonun qətlindən sonra Britaniya hətta məşhur çətir cinayətində istintaqına bir daha qayıdıb Bolqarıstandan 30 il qabaq Londonda dissident yazıçı Georgi Markovun zəhərlənməsi ilə bağlı məxfi sənədləri istəyib. Belə şübhələr var ki, Markovu Sovet KGB-sinin planı üzrə öldürüblər. Britaniyanın belə qalmaqallı qətillərin istintaqında dərinə getməsi Londonda Moskvanın münasibətlərinə necə təsir etməsi məsələsini qaldırır. İlkin Məmmədovu dinləyək.
Rusiya xüsusi xidmət orqanının keçmiş əməkdaşı Aleksandr Litvinenkonun Londonda ölümü dövləti cinayətdir. Və onansa qeyri-müəyyən bir dövlət yox, Rusiya dövləti öldürtdürüb. Britaniya Daxili Kəşfiyyat İdarəsi MİB-5-in adını açıqlamayan əməkdaşı BBC-də qatıldığı proqramda bunu açıq aydın bildirib. MİB-5-in agenti onda deyib ki, onlar Kremli tənqid edən milyarder Boris Berezovskinin də ötən il Londonda Rus kəşfiyyat tərəfindən öldürülməsinin qarşısını alıblar. 2006-cı il noyabrında plutoniumdan zəhərlənib öldürülən Aleksandr Litvinenko 2000-ci ildə Rusiyadan qaçmışdı. KGB-nin varisi olan FSB-ni, Federal Təhlükəsizlik Xidmətini 1999-cu ildə Rusiyada silsilə partlayışları törədib, Çeçenistana qarşı müharibə başlamaq üçün bəhanələr yaratmağa iqdam edəndən sonra Londonda öldürüləndən cəmi bir ay öncə Litvinenko Britaniya vətəndaşlığı almışdı. Ölümündən öncə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putini ona sui-qəsd əmrini verdiyini iddia eləmişdi. Rusiya rəsmiləri 2006-cı ildə Litvinenkonu zəhərləyib öldürməkdə günahkar bilinən başqa bir keçmiş KGB agenti Aleksandr Lugavoyu Britaniya verməkdən imtina edəndən sonra İki ölkənin münasibətləri soyuq müharibədən sonraki ən pis dövrünü yaşayır və Economist jurnalının redaktorlarından biri Yeni Soyuq Müharibə Kreml həm Rusiya həm də Qərbi qorxudur adlı kitabın müəllifi Edward Lucas deyir ki, Britaniya agentlərinin indi mediaya çıxıb məsələni yenidən gündəmə gətirməsi heç də təsadüfi deyil.
This may show that the British officialdom is Ola bilər ki, bununla Britaniya rəsmiləri Rusiyanın davranışından narahatlıqlarını hamının diqqətinə çatdırmaq istəyirlər. Burada həm də siyasətçilər və diplomatların mövcud durumu biraz düzəltmək cəhdləri də var. Düşünürəm ki, Britaniyanın daxili təhlükəsizlik xidməti elə kəşfiyyat xidməti kimi Rusiyada baş verənlərdən çox narahatdır və bu imkandan istifadə eləyib, əvvəl dediklərindən daha çox şey demək istəyiblər və həm şəkildən daha sərt formada, daha fərqli yolla.
Britaniya Məxfi Agentinin BBC-dəki bu açıqlamaları yayınlanarkən, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown böyük 8-ci samit çərçivəsində Yaponiyada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşüb. Və ilkin xəbərlərə görə Brown yenə də Litvinenkonun qətli, Rusiyada British Council-ın Britaniya Şurasının iki ofisinin bağlanması və başqa iki tərəfli problemləri gündəmə gətirib. Görüşün çox səmimi keçdiyi qeyd olunsa da, Medvedevin Brown'a heç bir güzəştə getmədiyi də vurgulanır.
İlkin Məmmədovun söhbəti və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz Rusiya prezidenti Medvedevin Bakıya səfəri ilə bağlı şərhə qulaq asa bilərsiniz.
Əslində, Rusiya prezidenti Xəzər hövzəsindən ələboş qayıdıb, yəni heç bir müqavilə filan imzalamayıb. Amma güman ki, Medvedev bu səfərlə Xəzərin yataqlarından gələcəkdə Rusiyanın da istifadəsi üçün təməl qoydu. Üç gün ərzində Dmitri Medvedev Rusiyanın enerji strategiyasının əsas oyunçuları Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstana baş çəkdi. Milanda yerləşən Ekolibrinetin analitiki Federica Bordonaro Medvedevin Xəzər hövzəsinə səfərini belə izah edir.
Rusların belə eləməyinin çox mühüm səbəbi var. Bəziləri Qazprom'un müştərilərini razı salacağına şübhə eləyir və göründüyü kimi Rusların Azərbaycan və Türkmən qazı kimi möhkəm dəstəkləri olsa, onlar yalnız Rusiyanın qaz ehtiyatlarına güvənmək kimi təhlükədən uzaq olarlar və müştərilərini razı salmaq qabiliyyətləri artar.
Bakıda olanda Medvedevi Qazprom'un prezidenti Aleksey Miller də müşayiət edirdi. Azərbaycan qazını almaq təklifini bir ay əvvəl Miller prezident İlham Əliyevə eləmişdi. Miller bütün Azərbaycan qazını həm də bazar qiymətlərini almaq niyyətləri olduğunu bildirirdi. Azərbaycan rəhbərliyi təklifə hələ cavab verməyib, amma Qazprom'un prezidenti Aleksey Miller jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanlı həmkarları da qərara alıblar ki, danışıqlara başlasınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Brüs Pənir yazır ki, Azərbaycan 1993-cü ildə Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinə razılıq verməklə Xəzəryanlı ölkələrə nümunə göstərdi. Göstərdi ki, enerjini Rusiyasız da ixrac eləmək olar. O, biri tərəfdən Çin, Qazaxıstan və Türkmənistanda enerji layihələrini maliyyələşdirib Avropaya nümunə oldu. İndi Avropada Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstanla razılaşmağa çalışır. Yeni layihələri maliyyələşdirmək istəyir ki, Rusiyadan enerji asılılığından qurtarsın. Amma Rusiyada boş dayanmayıb. Qazprom'un başçısı Miller bu il Türkmənistanda tez-tez görünən qonaqlardan oldu. Bu dəfə Aşqabadda olanda Miller deyib ki, Qazprom Türkmənistandan aldığı qazın həcmini artırmağa çalışır. Hərçənd qiymətlə bağlı hələ razılıq yoxdur. Türkmənistan Rusiyaya qazın 1000 kub metrini 150 dollara satır. İndi bazar qiymətlərinə satmaq istəyir. Heç bir sənəd imzalanmasa da Rus mətbuatı prezidentin Xəzər hövzəsinə səfərini böyük uğur kimi qiymətləndirir. Böyük ruh yüksəkliyi ilə Türkmənistanın Nabukko layihəsində iştirak eləmək niyyətində olmadığını yazır. Agentliklər Medvedevin köməkçisi Sergey Proxodkaya istinad edirlər. Halbuki Proxodka onu deyib ki, danışıqlar zamanı Türkmən rəsmilərinin dilindən Nabukko kəlməsi eşitməyiblər. Nabukko layihəsi Asiya qazının Avropaya çıxarılması üçün nəzərdə tutulub və Rusiyanın planlarını pozur. Amma ekspertlərin fikrincə Medvedevin səfərində əsl uğur ölkəsinin qaz kəmərlərini reklam eləməsi oldu. Azərbaycanda olanda Medvedev dedi ki, indiyə qədər Rus qazını Azərbaycana daşıyan kəmər Azərbaycan qazını Rusiyaya daşımaq üçün istifadə oluna bilər. Analitik Bordonaro deyir ki, bu cür sövdələşmə Qazprom üçün nə qədər sərfəlidirsə, başqa layihələr üçün bir o qədər zərərlidir.
If Gazprom re-enters more powerfully the Azeri gas market.
Əgər Qazprom Azərbaycan qaz bazarına yenidən həm də daha güclü şəkildə daxil olsa, Azərbaycandan da, Türkmənistandan da daha artıq qaz ala və onu istədiyi ölkəyə sata bilər. Bununla Rusiya Qərbin Transxəzər Nabukko layihələrini baltalamış olar.
Medvedev Qazaxıstan və Türkmənistanda da oxşar çıxışlar edib. Türkmənistan rəsmiləri ilə görüşündə Medvedev Xəzər sahili boyu yeni kəmərin tikildiyini xatırladıb. Onda deyib ki, tikilməkdə olan dəmir yolu da Türkmən qazını qərbə Rusiya vasitəsilə daşımağa kömək ola bilər.
Rusiya prezidentinin Bakıya səfəri ilə bağlı şərhə qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə axırıncı mövzumuz idi.
Salam, 101.3
94.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkiyyət qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.